cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Arsenije, arhijepiskop i prosvetitelj srpski i sve pravoslavni, koje je održao na praznik ovog svetog oca naše crkve u nedjelju 10. novembra 2013. godine u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Dobro je da ove duhovne razgovore počnemo upravo sa svetim ocem našim Arsenijem Pećkim, arhijepiskopom i prosvetiteljem srpskim i sve pravoslavnim. Njegova ličnost ne samo da je utkana u život i u biće naše pomisne crkve i našeg naroda, nego je zadobila i vaseljenski značaj. Ostalom, svaki svetitelj Božji, ukoliko je pomjesniji, koliko je uvapraćeniji u život jednog naroda, jedne pomjesne crkve, utoliko je on i sve pravoslavni i vaseljenski. To je u prirodi i same prirode da se u malome sakriva i prisutno je i ono što je veliko, što je beskonačno. U malom atomu je sadržana sva tajna svih vidljivih i nevidljivih svjetova, onoga što sveti Petar II. Lovčanski tajnovidac naziva sve svetije. Ako to važi za zatvoreno oko nas, toliko prije to važe za čovjeka, svakog pojedinca, prirodi svakog pojedinca, svakog čovjeka je sva ljudska priroda. A pogotovo kad se radi o pojedincima, o ličnostima koje su proširene i produbljene onim što je vječno, što je beskonačno, što je božansko, ličnosti koje nisu samo ljudi, nego su bogoljudi. A čovjek je i biće stvoreno ne samo da bude ono što jeste, nego i da postane mnogo više od onoga što jeste. Ono što jeste čovjek po svojoj prirodi, to je samo klica, to je kvasac, to je osnova, preduslov onoga što on treba da bude i ono zašto ga je Bog stvorio. To je divno osjetio i sveti Petar II. Lovčanski tajnovidac kada je u dubinama bića otkrio mu klicu, iskru, kako je on naziva, vaskrsenja sjeme. Iz te sjemenke vaskrsenja, iz te klice ugrađene u kadobinu bića, izrastaju i razvijaju se svi svjetovi i na kraju kroz nju i preko nje otkriva se, javlja se sama tajna na kojoj se počiva Božja tajna, tajna logosa Božje, slova Božje, kroz koga je sve postalo što je postalo i koje je osnova svega postojećeg, pa to da sve što postoji, ono je slovesno. Ako upotrebimo taj izraz drevni slovenski koji upotrebljava i u svom prevodu Vukarđić, a koji je prije njega često upotrebljavao i Petar II. Petrović Njegoš, govoreći o slovu koje se učovječilo, primilo čovječansku prirodu i time je čovječanska priroda postala bogočovječna. Ono što je u njim upisano dobilo je svoju pomoć, steklo je ono za čim stremi ljudska priroda i čemu stremi ljudska priroda. Ako je čovjek stvoren po slici Božjoj, onda kroz to napredovanje ka boljemu ljudska priroda zadobija i ono što je uzlik, prilik, ono što je prilika, ono što je podobije, zadobija božanski sjaj, božansku svjetlost, božansku vječnost i božansku beskonačnost i blagodatno savršenstvo. Je slučajno Gospod rekao: budite savršeni kao što je Otac vaš savršen na nebesima. To je mjera čovjekova. Vi stari se sjećate koji su učili marksizam, koliko je u toj marksističkoj filosofiji bilo prisutno, pa i ne samo u njoj, taj pod vidom takozvanog progresa, osjećanje za tu mogućnost napredovanja čovjekovog i čovjekovog zajedništva, čovjekove zajednice. Naravno, to poimanje napredovanja, to progresa, ono je utemeljeno na onome što ima i sama priroda. Međutim, progres i napredak u prirodi, ako ne bi imao u sebe taj dar beskonačnosti, taj dar vječnog usavršavanja, vječnog rasta, onda bi taj progres, kako ga je nazivao Sveti Otac Justin, bio progres u vodenici smrti. Ono što i Petar II. Petrović Njegoš kaže, da priroda ona danas uništava ono što juče je rodila i što je njivila u sebi. To je taj progres u tom neprekidnom kruženju rasta i propadanja. Ono što samopolac naziva, poređuje sa zmijom koja grize svoj rep, zmija koja jede samu sebe. To je u drevnoj helenskoj filosofiji bio božanstvo Hronos, vrijeme koje rađa, koje razvija, ali koje onda ponovo to kuta i obezličuje, tako da taj progres nije progres istinski pravi, on je jedan kružni tok koga je spoznala drevna helenska filosofija, i ne samo helenska, nego i drevna hinduistička filosofija i religija, to se zove nirvane i neprekidno pretakanja, ono što bi narod rekao pretakanja i šupljega u prazno. E dakle, kroz to negdje se nazire očevidno nešto dublje, nešto savršenije, ali ako ostane čovjek samo pri tome i pred tom takvom progresu i napredovanju, onda tu nje i nema progresa, to nema napredovanja. Je sve ono što nastaje pa nestaje, ono samo po sebi je besmisleno, taj kružni tok koji guta. E, odtuda je u crkvi, u biblijskom osjećanju i poimanju i doživljaju čovjeka i svijeta, postoji svijest o tome kružnom toku, naročito i ona izražena kod premudrog Solomona, gdje on govori o taštinima, taštinama, sve je taština. Sunce izlazi i zalazi, kako on kaže, i ponovo se vraća. Dakle, on je spoznao to, ali s druge strane, Biblija upravo zato što se njen doživljaju čovjeka i svijeta, istorije, temelje ne na tom kružnom toku, nego se temelje na strijeli čeznuća, na mogućnosti izlaska, prvog ulaska Božjeg u taj kružni tok i onda čovjekovog silom božanskom izlaska iz toga kružnog toka i linearnog uznošenja i uzrastanja i razbijanja te logike i te okovanosti čovjekove tim bukagijama prolaznosti. To je dobro osjetio i doživio veliki Dostojevski kada on negdje u nekom od svojih zapisa kaže, jeste, kaže, dva i dva su četiri. I to je logika koja... Međutim, dozvolite mi, kaže on, da ja toj logici, toj gvozdenoj logici, matematičkoj logici, da makar u džepu pokažem kukiš, a kukiš to znači šibak. Da toj logici pokažem šibak. Dakle, u toj čežnji za istinskom slobodom, a slobode nema bez Boga, bez vječnosti, bez oslobođenja od tog kružnog toka kojim je čovjek i ljudska priroda i tvorevina podređena, nema oslobođenja i slobode, i on tragajući za tom slobodom koja istinsko oslobođenje od okova, on upravo na takav način pokazuje taj kukiš, taj šipak tom i takvom poimanju čovjekovom. E dakle, taj prodor vječne tajne u tvorevinu Božiju i dar božanski, duha Božijega dar čovjeku da živi u tom krugu, u tom toku, a u isto vrijeme da ima mogućnost da izađe iz toga, kao što recimo kad bacite zrno pšenično u zemlju, pa onda se ono iz ona klica iz njega izbije, pa izađe, probije se između kamenčića i orane zemlje ili neorane izbije, izraste. Tako dakle, apostol Pavle to znajući, osjećajući, temeljeći to na Hristovom vaskrsenju, on govori, zrno bačeno u zemlju, ako ne umre, neće ploda donijeti. Dakle, u znaku smrti je ljudsko biće, ljudska istorija, ali u isto vrijeme i u znaku vaskrsenja, upravo blagodareći tome što je Bog postao čovjek i što je Bog sišao i uselio se u nas pun blagodat istine, da bi mi mogli onda kroz njega i preko njega da vaskrstemo, da izađemo iz toga kružnog toka i da uđemo u tajnu onoga što se naziva carstvo nebesko. E to su upravo nosioci toga duha i te slobode, jer su upravo sveti Boži ljudi. A jedan od njih je upravo i sveti otac naš Arsenije. Sam njegov život je u tom znaku od djetinjstva. Zato je on postaknut svetim zovom i prizivom svog učitelja, svetoga Save, i postao monah u manastiru Žiči. Tu ga i primijetio sveti Sava, primijetio u njemu taj zov i tu čežnju, tu revnost koja ga je sagorijevala, revnost za svetinu Božiju. I zato nije čudo što je upravo njega između drugih svojih učenika izabrao da bude njegov nasljednik, jer on je na najbolji mogući način doživio svetoga Savu i primio od njega ono što je on zadobio svojim podvigom, svojom dvojednom ljubavlju, jedne s jedne strane ljubav prema Bogu, prema Hristu, ljubav prema tom vječnom svom spasenju i vječnoj slobodi u Hristu i Bogu koju samo Hristos može da podari, a s druge strane ljubavi prema čovjeku, ljubavi koja rađa i koja preporađa one koji se nje dotiču. To je bio sveti Arsenije i zato je on i postao ono što je postao i zašto je dato je Gospod eto i sačuvao njegove svete mošti do naših vremena. To je 1264-5. Godina kada se pokojio u Crnči ovdje blizu Verano je ovdje naš iz Radulića, ovaj moj prezimenja, a Lupora Radulića, tu je upravo drevni manastir Crnča, gdje je naravno pripadao Pećkoj patrijaršiji, arhijepiskopiji, i tu je iz Peći, odeći po tom našim zemljama, svaki Arsen je došao i boravio, i tu se on i upokojio, jer odatle njegove mošti su vraćene u Pećku patrijaršiju. I sama činjenica da je Bog sačuvao njegove mošti je svjedočanstvo da je on pobijedio smrt. To je divna primjer negdje u jednoj knjižici koju sam davno čitao negdje u Švajcarskoj, Sundaru Singhu. Ne znam da li ste li čuli za to Sundara Singha, jednog Hindusa. Vladika Nikola je napisao jednu malu knjižicu o njemu, negdje između dva, te ja sam čitao to veća knjiga o njemu na njemačkom jeziku, negdje još ima sigurno tu knjižicu. I ono što me, on je bio iz te najviše kaste hinduističke, brahmanske, njegova prodica, pošto su hindijsko društvo bilo podijeljeno na kaste, pa i do danas je postalo.
Danas
je postalo. Do duše, i ovo naše društvo, europsko, ono nije bez kasti. To smo naslijedili od drevnih Rimljana. Znalo se i u vrijeme apostola Pavla i Hrista, zna se ko je mogao da bude građanin rimski. Rimski građanin je bio iznad svih ostalih, a ostali mogli su ili da kupe to građanstvo koje je veoma bilo skupo. To je ono što nazivamo plava krv po rođenju. Oni koji su Rimljani, a narodi koji su oni počinili, pokorili, a bili su pokorili to vrijeme istok i zapad, ti narodi su bili niža vrsta ljudi. Pa tamo kad su htjeli da sude svetom apostolu Pavlu, onaj kaže, čekaj ko se prisjetio, bio i mutar, kaže, otkriva nam pravo da sudite rimskome građaninu. On kaže, otkud tebi ti, ja ne samo da sam, da imam građanstvo, nego sam rođen kao rimski građanin, da sam najublašio, pa kaže, ja sam kupio rimsko građanstvo, a ja sam baš rođen kao rimski građanin, onda se ovaj trgo i onda je prekinuo to suđenje, uplašivši se kako mi smije da sudi rimskom građanom. To je ono, recimo, kao što sad Amerikanci ima taj neki zakon gdje međunarodni, gdje bez obzira gdje je neko napravio neki zločin, da onda njemu se sudi tamo gdje je napravio taj zločin. Međutim, Amerikanci ne prihvataju za sebe i za svoje. Oni mogli su da bombarduju ovdje i da otimaju Kosovo, ali njihovi sudovi se ne dotiču njihovih vojnika i sada isto tamo na istoku. Nemale zločine oni vrše. Nastavak nestaških ratova, nastavak nacifašizma, to što radi NATO pakt, u našem vjernom svijetu, ali oni imaju pravo, jer su oni rimski građani, oni su ti koji su iznad ostalih i oni su prizvani na sude, da osvešćuju neosvješćene narode. Robite i ovdje, sad ovdje priče iz Brisela, da se promijeni svijest konkretno kod Srba, a tu spadaju i Crnogorci, bez obzira da li se osjećaju Srbima ili samo Crnogorcima, ali vidite odnos prema Briselu, nema imati stotine zakona mora da prihvatiš da bi mogao da uđeš u zajednicu evropsku. Je samo 23. i 4. tamo
poglavlje,
nego mnogo je tu, hiljade poglavlja. I ne samo što treba da to prihvatiš, nego bitno je da te on osvijesti, da ti prosto da bude svjestan. Da koliko si nesvjestan, koliko si primitivan, sad treba ti polako da zadobijaš tu svijest, da postaneš ono što on misli da je prava svijest. Evo recimo ovo što sada uvode te zakone, nasilne, tiranske zakone za ozakonjenje tih nastranosti. Ma da osvijesti on. I zato se vrši tolika propaganda i zato se organizuju te parade srama po širom Evrope. Naravno ne smiju tamo gdje malo i opasno. Će pokušati da te parade u Carigradu, recimo, tamo negdje u Saudijskoj Arabiji, negdje. Kod muslimana je to još ono, kod njih važi onaj šerijat iz Kurana, što rekao neki ovdje muslima, mi to rešamo po kratkom postupku. E pa sad tamo ne mogu, ali ovdje u hrišćanskim narodima gdje zaista sve se zasniva na slobodi od Boga, to tako dato, onda on koristi to i onda vrši jednu propagandu na stranosti svakakvih i treba da to svijesti, da ti sve dotle do petine postane svjestan. Recimo sad oko NATO pakta, vidite koliko je propagande po Crnoj Gori, naročito među mladima, da postanu svjesni kako je NATO pakt toliko značajan i bitan za našu bezbjednost. Onaj NATO pakt koji nas je ljuče bombardovao, koji nam je oteo Kosovo i Metohiju, živu kucavicu našeg Ljubića. Sad treba da, ti diš u Beograd, pa u Knez Miloševoj vidiš kakvi su divni demokratski brodovi bombardovanja NATO pakta. Zjape one ruševine dan danas u Beogradu, ali ništa to ne smeta da sad treba da se osvijeste ovdje ovi narodi, Crna Gora i Srbija i druge, da se osvijeste kako je NATO pakt jedini spas za sve nas. Dakle, ima te kaste koje općenito važe i dan danas i možda i više i radikalnije u takozvanim demokratskim zemljama nego li eto tamo u Indiji daleko. E taj Sundar Singh je pripadao jednoj takoj brahmanskoj kasti, ugledna ličnost, dobra porodica. To je vrijeme kada je Engleska Indiju držala kao svoju koloniju, kad je vršila nasilje nesumnjivo i otimačinu. Zašto ona postala bogata? Otimajući bogatstvo i Azije i Afrike. Zato su one tako i moćne. I onda su oni na silu Boga tamo utjerivali ljude da postanu hrišćani. Pa je zapisao čuveni Mahatma Gandhi da su Evropljani, da su hrišćani donijeli Hrista nama, onog evanđelskog Hrista, onda bi sva Indija bila hrišćanska. Oni su ga donijeli na vrhovima mačeva i sa nasiljem. I naravno, nije mogla Indija, koja ima duboku mudrost, da prihvati takvo nasilje i tako unakaženo Hrista, koji to nije Hristos evanđelski, to je stvarni Hristos. E ovaj sudan sin je upravo idući na časove u školi koje je bio i dobivši sveto pismo, od njih uzeo to sveto pismo i spalio ga iz protesta protiv tog nasilja i takvog nametanja hrišćanstva. Međutim, šta se njemu dogodilo? Mlad čovjek, baš u tom, u godinama traganja za smislom života, sukobivši se sa desne strane, imate veze i to hrišćanstvo koje se nameće, s druge strane ima njihovo islamsko drevno predanje, hinduističko, po kome je ustrojen se ukupni život, i on se tu našao na jednoj raskrsnici, kuda i šta. Jedne noći, piše u toj knjizi, a to je činjenica, on je cijelu noć klečao i vapio, ako ti ima, ko si da si? Javi mi se ove noći, inače ako mi ne da znak o sebi, tu bi prolazila neka pruga železnička, ja ću izaći, to je potpuno bio rješio, on će izaći i on će da legne da ga zgazi voz. E kaže, negdje ispred zore, njegova ta soba u kojoj je bio, obasjala je, ne izrecila svjetlost. I lik se pojavio u toj svjetlosti, Hristov lik, koji ga je obujmio i prožio cijeloga. Tako dubinski je on doživio taj susret sa Hristom te noći, da je on idućeg jutra, ujutro ustao je svojim roditeljima, uglednim tamo tim pramanima, rekao, ja sam hrišćanin, moj sad zabezeknuti, zapanjen, kakav hrišćanin, pa zar nisi prije neki dan spalio Bibliju? Ja jesam spalio, ali meni se dogodilo nešto, ja sam se sreo sa Hristom i ja od danas. I sad su roditelji protiv njega pokušavali da ga ubije, da ga obrate, nije bilo nikakve sile, onda mu otac rekao, bili je veoma inučno. Onda ti ćeš biti razbaštinjen svojim neka i skine on čak i onaj sari koji je imao na sebe, evo ti i ovaj sari, ne treba mene ništa od tvoje imovine. I onda od tada krenuo i sam njegov život je bio propovjedanje toga, svjedočenje toga što se njemu dogodilo. I po Indiji stizo je on i do Mahatme Gandija, stizo je on i po Evropi, dužo je često pozivali se do predavanja. Na kraju je negdje 30. godina nestao je, iščezao je u Himalajima. Ali u toj knjizi jedan podatak koji ovako zbog koga pričam o njemu, gdje je on našao negdje u Himalajima, našao je gdje su mučili neke hrišćane. I jednog od tih hrišćana su jednostavno u tom mučenju izveli su ga na sunce, vezali su ga i on je tu danima pod ogromnom broji muva su po njega bez vode, bez ičasa okupljali se, gledali, smijavali toga hrišćana ili vereza. I kad je došlo vrijeme njegovog izdahnuća, onda je on, kaže, pozvao one koji se tu okupljali, pa kaže, dođite da vidite kako umire smrt. Dođite da vidite kako umire smrt. Ne kaže, kako ja umirem. Nego smrt, ona koja umire, ja upravo, on se rađa tom vjerom i tim susretom sa Hristom. On se rađa za vječni život, za njega smrt ne postoji. Sveti je Arsenij je prilike jedan od takvih koji je mogao mirne duše i kada se pokoju da kaže, dođite da vidite kako umire smrt, a ne umirem ja. Jer onaj ko u Hristu živi, on vječno živi. I smrt je za njega dobitak, kako kaže apostol Pavle. I to se pokazalo ne samo u toku njegovog zemljog života, nego evo i u toku njegovog življenja i poslije upokoljenja, naročito posvjedočeno preko njegovih svetih moštiju. Gdje sve njegove mošti nisu stizale? Jer njegove mošti šta je drugo nego je to živo svjedočanstvo Božje sile koja se uvaplotila u njegove kosti, u njegovo biće i sačuvala njegove kosti, njegove mošti sačuvala i ne svojom silom, nego silom upravo Božjeg prisustva, Hristovog prisustva u njegovim kostima. On, evo ga danas čudotvori, eto i nas postiče da smo mi sad morali, nismo morali nego to bilo radost da juče njegove mošti da ih presvučemo, da ih umijemo, da ih vinom bijelijem, da ih umijemo, da ih donesemo iz Jerusalima, srte mirise, one mirise kojima je Gospod pomazan, sećate se iz Evanđelja, takvim mirisima smo mi juče pomazali svetoga Arsenija, zamirisali i oni zamirisali i mi čitav tam od toga divnog mirisa, a onda smo sagledavši ostataka njegovih mošti vidjeli da je on ne samo bio saraspet Hristu dok je ovdje živio kao podvižnik i kao hrišćanin, kao episkop, nego da je i posle njegove smrti on bio raspet, jer od peći je to crnče, od peći, ko zna sve gdje njegove mošti nijesu stizale i postoji jedan zapis da su bile nekde u pljevnjima ili neki zapis u pljevnjima gdje su Turci zdrobili jedan dio njegovih mošti, to smo mi uče vidjeli, čitav ovaj gornji dio, ovdje njega nema, samo smo jedno rebro malo svetlo našli od njegovih rebara i to sam rebro postao po glavici Jovanu u Pećku patrijaršiju, pa tamo je to ovdje crkvu svetih apostola. On je tu crkvu svetih apostola sagradio kada je morao da bježi iz Žiče pod napadom Katalana ili koji su to sve bile te razne bezbožne plemena. Morao je da pobjegne, da se sakrije u ono ždrijelo Pećke Bistrice. I on tu je i odranije bio hram još iz drevnih hrišćanskih vremena. To treba i mi da znamo da bez prosove naše velike savremene svetinje i srednjovjekovne nemaličke sve to građeno nema bar one koje su najglavnije građeno na temeljima apostolskim drevnohrišćanskim temeljima kao što evo i ovaj hram koji smo mi ovdje sagradili, to polako nam se to otkrivalo i to nismo znali isto čovjeka, to je građeno na onome što smo hrišćani gradili od četvrtoga vijeka i ona nekropola koja je tu, to je drevna starohrišćanska nekropola i čitam taj prostor Novišića pa gore do malog i velikog brda, sve su tu bile neke drevne velike svetinje koje su rušene, nestajale, ali koje sad evo kroz kran vaskresenja vaskresavaju, tako i Pećka patrijaršija. To je bio drevni hram 5. i 6. vijeka i on je čuvan rušen, pa onda je sad došao i sveti Arsenija, arhijepiskup srpski, to je izgradio crkvu svetih apostola, a poslije su i ove druge crkve građene poslije njega, tako da danas imamo Pećku patrijaršiju onako kako jer imamo, a njegove mošti gdje sve nijesu bile. Kaže se da je tu kod manastira Dovolje, to je prije Đurđevića Tare ovdje posle Morkovce gore ima jedna pećina gdje izgleda skoro 100-200 godina da su tamo bile njegove mošti sakrivene i da da je pčela otkriva njegove mošti, videli su kako izlječu pčele, otišli su i na njegovim grudima bila je njegove grudi su bili košnica za pčele. I taj, dakle, dio gornji njegovog tijela, lobanja vidi se i ona je, ovaj dio ovdje je razbijen, ali je sačuvan ovaj dio, i stoji pa smo ga ponovno presjedili na njegove lobanje. Od ruku imaju ove podlaktice, jednu smo dali smo manastiru Žiči, je tamo bila episkop i sa prvi put je mati Jelena i otac protođakon odnijeli su danas taj djelić. Nego je moški red je da Žiča ima dio moški svetoga Arsenija. Ali zanimljiva je jedna stvar, to ćemo morati da ponovno da vršimo neko snimanje nekim savremenim aparatom na njegovoj galovanji ima napis, ne možem, nije čitak, na crkvenoslovenskom je napis, i samo što se vidi na to galovanje ime Sava. Pretpostavljam da je to Sava drugi koji je bio nasljednik, koji je najvjerovatnije brinuo ili nešto zapisao, neki zapis o moštima svetoga Arsenija, ali to ćemo morati, zaista mnogo je bitno. Jer nedaput kad sam to vidio Sava, prije što što rekao da nije to sveta lobanja svetoga Save, ali sad, da, sigurno da nije, to je sačuvano, jer to su njegove, ali neki napis mora imati koji je napisan i ja se nadam da ćemo uspjeti da ga pročitamo i kažem da je dio drugi mnošti razdobljen. Ima ova podlaktica ovde i na njoj je bila jedna kože od kože sa jednim dijelom kosti. Pa smo to sad stavili, vidjet ćete u narukvicu jednu, stavili smo ovako da može da se cijeliva taj dio sad na ruci njegov taj dio stoji da može da se cijeliva i onda ima karlice sačuvane njegovih moštiju i koža na ovoj desnoj nozi ide koža potpuno dolje do ovog lista do članka, ali ovoga člana počinu da je nekud nestao, tako da je ova druga noga na kojoj nema toliko kože, ona ima dolje i ovaj čukaj ili kako se stvari do pete, nema petu, tako da malo biva duže ovaj dio tu, tako da vidiš da je on zajedno sa narodom svojim stradao eto od 13. vijeka, kako je narod bježao i tako su njegove mošti bježale i kako je narod uništavan i ubijan, raspinjan, tako su i njegove mošti raspinjane i stizale i do Hercegovine i do Morače i do Meduna i tu su bile njegove mošti i evo na kraju stizale do Hercegovine do Kosijereva, pa onda iz Kosijereva stoji 20 godina su u manastiru Ždrebalniku, tu su stigle, to pomenu sinoć na večernji, kako je stari mitropolit Blaženog spomena Danilo, idući tamo Ždrebalniku, je potpuno bio postao pustolina poslije rata, ispriča nam naš otac Arhimandrit Joj, on je tamo bio kratko, on je bio kao profesor, tu iz gimnazije, pa je tu dolazio i kasnije, kada je krenuo monaškim putem, ja sam ga jedno vrijeme bio postavio za iskušenika u manastiru Ždrebalniku. Pa će da kaže, bilo nas je trojica, kaže oni, svi su govorili, eno trojica poluđeli, kaže. Poluđeli trojica, otišli su u manastiru Ždrebalniku. A onda on kaže, negdje sad u Novom Jeriku se stvari promijelo, pa on služio u crkvi Svete Tekve gore, pretuno sa crkva i narod. On kaže, ajde što sam ja poludio, nego šta bi sa ono, kaže, djelopalicima, vi bi sad i vi poludjeli. Tako ste vi mene, kaže, karakterisali u svoje vrijeme kad sam. Da, i to je bilo, opet, stradanje, ne malo se tog Arsenija, ali, eto, na njemu se oslikava i Golgota Hristova kao i na svim svetim Božim ljudima. I za života i u smrti i posle smrti. A s druge strane i Hristovo vaskrsenje. Evo danas i juče moram da priznam da sam ja baš onako radosno začuđen toliko naroda koji je bilo. petrpeza, šestrpeza su tamo bile sestre svih krajeva stigli, a i Bjelopavlići, pa je govorio to jedan stari mitropolit, kaže, pošto vi ovdje ne brinete niti posećujete Svetog Arsina, najbolje Hercegovci ipak su ostali malo ovako i tim iskušenjima Hrstrata bolji od Crnogoraca, ako hoćemo pošteno, i od Bjelopavlića i mojih Moravčana, nisu toliko bili otuzili od Boga i od crkve i od duše Hercegovci. Ipak je tamo Sveti Vasilije ostavio ovako traga. Kaže, najbolje da ja uzmem njega, pošto vas on ovdje ne interesuje i zanimarali ste ga da ga prenesem u Kosijerevo. A evo onda bi ovo Pavlići, ne diraj nam sredca. Ne, mi njega ne posjećujemo, ali neka ga. Neka ga tu među nama. Neka ga među nama. I tako je ostao među nama. I Sapusa i Bjelo Pavlići. Jeste, kako da nije bio. Kako da nije bio u Kosijerevo. I evo sad se, dakle, vaskrsenje na njemu, u znaku vaskrsenja i to njegovo preslačenje i oblačenje, tako divno sam ga, evo, divne odežde, mati Justina išla do Londona da nađe pravi materijal, znate. Nije to lako bilo naći pravi takav materijal da se obuče, onda sestra iz Župe, sestra iz Duljeva, to mati, sestra Agapija, ono je to divno šila i sašila, pa je to milina jedna, ja kažem, i sve su kao djeca. I vidim ja njega, što kaže, moški njegove se obrašile, obradovale, čafala on, kaže, kako vi mene tako tu sad brinete o meni, i tako je ona nam vraća za radost, radost, i što kaže, blagostvo Božje, svi smo joj svi nas toliko radosti, i vidimo onaj narod, ona djeca tamo. I koliko djece tamo, kako se zoveš, Arsenija, ti Arsenija, ti Arsenija. I nađa mali jedan Kinez, otkud stigao Kinez, došlo ga, vidim ga da nije od ovih, sklop od ovih naših. I on je Arsenije. Zašto? Zato što je između dva rata, ondašnji mitropolit Gavrilo Dožića, bio je patrijarh Varnava, Jovanu, bivšem studentu Rusu koji je Maksimoviću, koji je projekom od Maksimovića, koji su odavde otišli u Rusiju i od ranije ima jedan Jovan Maksimović, svetitelj Toboljski, mislim Ruski, i ovaj njegov potomak, i ovaj Jovan Maksimović bio i profesor Bitoljske bogoslovije, i onda je izabrano od strane Ruske zagranične crkve za episkopa u Harbinu u Kini. I onda je uzeo očevidno dio ruke je uzeo, dali su mu onda i odnio je u Harbin, i evo knjiga sad izašla na ruskom od Vadima Aftandinova, Rusa, na ruskom prevodu. Tu su razne slike zbivanja ikone svetoga Arsenija, ali ona koja mene naj nekako više dirnula, to je u Harbinu svečani prenos i unošenje u crku, u hram moštiju svetoga Arsenija. Ovdje je ta slika i dolje piše da je to 935. godine Harbin, ruski arhijerej u Kitaju, arhijepiskop Jovan Maksimović, arhijepiskop Nestor Anisimov Kamčatski i arhijepiskop Meletije Harbinski 35. godine. Oni unoše svečano u Cilotu taj dio moštiju svetog Arsenija u hram, koji izgleda da je sada, nažalost, da je sada negde 66. godine, da su ga Kinezi ili bezbožnici, da su ga srušili taj hram, ali su mošti sačuvane. Kad je došla revolucija u Kinu, onda je Jovan Maksimović sa svojim narodom iz Harbina, sa Rusima i Kinezima koji su primili pravoslavlje, prvo prebjegao na Filipine, pa sa Filipina su stizali do Europe i onda su u Ameriku bili primljeni, i njegovi dio tih moštiju se nalazi u Los anđela su danas tamo gdje ima katedrala Ruske zagranične crkve i tamo gdje su sada i mošti svetoga Jovana Šangajskoga San Franciskoga. Dakle, blagodat njegova nije samo naša i nije samo vezana za nas, nego je zaista proširila se na čitavi svijet i kao što je bio živi svjedok živoga Hrista dok je propovjedao evanđelje i arhijepiskop Pećki i Žički bio, evo isto to radi vjekovima preko svojih blagodatnih moštiju ovdje utvrđujući narod tamo gdje god je dospijevao na skudna vremena turskoga ropstva, pa i poslije toga turskoga ropstva novija vremena novoga ropstva bezbožnika. I evo ga ponovo on vaskrsava među nama pun blagodati istine njegove svete moški, evo živo svjedočanstvo živoga Gospoda i kao svjedok upravo pobjede života na smrću. U njemu i kroz njega umire smrt, a opstaje čovjek, pravi Božji čovjek. Opstaje i zadobija slobodu i vidi se da je tim blagodatnim očuvanjem njegovih moštiju razbija se i taj zakon smrti, zakon prolaznosti, taj kružni tok. On živi i van toga kružnog toka prirodnog postojanja, nego upravo zato što je zadobio taj Božji dar. Zadobio onaj dar kojim je obdarena ljudska priroda Hristovim vaskrsenjem. Prvo vaskrslo tijelo, to je Hristovo tijelo i kroz njega onda čovjek zadobija kvasac, pa i njegovo tijelo kvasac vječnog života. I sa tog razloga, čim se pojavilo hrišćanstvo, prestalo je, bar tamo gdje su hrišćani bili, spaljivanje mrtvih. A bez razloga se, tijelo je hram Božji pozvano i svetinja na svetinjama ljudsko tijelo. I zato ne može biti uništavano ni spaljivano. Samo bezbožnici, silnici, tirani oni spaljuju ljudsko tijelo i nažalost i ovi obezboženi Evropljani, Amerikanci od kojih se mi sad učimo, pa evo ime i pravimo krematorijume. Ja kažem za onaj krematorijum u Beogradu bilo najbolje i to društvo koje je još osnovano 1925. Društvo, ja kažem najbolje bilo da se to društvo naziva društvo Sina Paše, jer prvi koji je spaljivao i koji je spalio mošti svetoga Save je Sina Paša, tako da i ovi Sina Pašići nastavljaju to spaljivanje ljudskoga tijela i na taj način potvrđuju da ne vjeruju u svetinju života, u svetinju ljudskoga tijela. Dok se ovdje na zemlji obogotvoraju tijelo, ali dok je ono zdravo, dok je ono lijepo i klanjaju se u toj pohoti za tijelo. A u isto vrijeme, kad to tijelo po svojoj prirodi počne da se raspada i da nestaje, onda bježe od njega i spaljuju ga. Recimo, naročito se to vidi u Americi. Upravo izgubivši osjećanje za tajnu vječnog života, onda pokušavaju na vještački način da prividno za početak tijelo da ga basamuju, kada ga ukrase, recimo kad u Ameriku kad neko umre i kad ga gledate tamo, to ti je ljepota, ljepotica, znate, ljepši je 100 puta nego što je bio živ. A to je skrivanje bjekstvo o smrti, na jedan lažni način bjekstvo o smrti. Smrt je, sjećam, umrla moja majka i sad, ovi kaže, ima mali neki koji je bio, ne znam, od ove djece tamo, nemojte skloniti dijete. Daj, zašto skloni dijete, neka dođe, neka baku cijeli rad. Dakle, cijelima maknu. Ja to pamtim kad mi je pokojni djed umro 46. godine i sad umro je tu u onoj sobnici, onoj pored peći na rukama pokojnog oca. Znate, sjećam kako je hvata posljednji onaj dah. Hvata ga, već 15 dana ništa nije jeo, imao ne grudi, onako, cijel život je radio, ono grudi, onako duo. I onda ga iznijeli na pragi, tako i do danas meni je to najradosnijih događaja iz moga djetinjstva. I sjećam se kad smo bili đaci u manastiru Moravče, pa se vraćamo, kažu, umrla baba Nela. Tu Draškovića bila neka baka i sad mi čuli običaje da se ovaj pokojnik cijeliva. I sad mi djeca ušli, ovi drugi se uplašili, tako gledaju, ja uđem, prekrstim se i cijelivam baku Nelu. Ali posle, poljubio babu Nelu, poljubio, ali isto babu Nelu poljubio. I sad ja moram da priznam, onda bilo malo teško što oni mene se rugaju, a sad ja se toliko radujem što sam tu babu Nelu zapamtio i na svakoj službi može da ja spominjem babu Nelu. I tako ona bila saslušena starica, ali imala nečega, ne, blagodatno, neka dobra, čestita baka bila. I onda ti milo što se tu s jedne strane srio si se sa onim najstrašnijim u ljudskom životu, a s druge strane zapamtiš na najbolji način. I to je bio običaj i na kraju treba i kad sam ranio, priđite da damo posljednji cijeli umršenu blagodareći Bogu. Da, međutim ovi naši zatvorani prozomori, oni sad raviti su da se klanjaju dobro i to je, klimaju glavom pred ovaj, neće da priđe na cijeliva krst pokojnika gdje trebali sveštenici da se vrati taj divni običaj hrišćanski izvorni kroz koga se manifestuje dubinska ljubav prema pokojniku i prema svetini njegovog tila i izražava se i ta zajednica koju i u porodice i šira od porodice koja ne uništiva zajednica ako u Boga vjerujemo i u svetinju ljudskog bića i ljudskog tijela. Svetitelji Božji među njima i sveti Aresenje su upravo divni svjedoci upravo te svetinje Božje i njegove moši, naši divni dali ovdje kakvi smo da smo, ipak nas je Bog obdario moštima svetoga Arsenija, svetoga Vasilija Ostroškoga, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga Stefana Piperskoga, Simeona Dajbarskoga, neko veliko čudo Božje. Veliko Božje čudo. I evo je dio moštio da vođe sveštano mučenika, momišićkih džaka mučenika, kao što je sad odnostila i Luka svetog Jovana Krstitelja. To su sve neka Božja čudesa. Da, i to ima. Ne, to, ali nije pazi, to nije apostol Luka, nego je to Luka sveti tamo sa prostora Grčke. Ovaj Luka što imao manastir u Sijeru i bio njegovih moštiju, to je duga priča. Taj Luka, e sad ne sjećam se kako se odakle on dolje negdje iz Grčkog, iz jednog manastira koji je bio, pa su njegove mošti Turaka nošene za Carigrad i otuda su i stigle su do nas u Moravsku Srbiju i stigle ono, ali je nekako u narodnom pamćenju da su one koji stročene sa moštima se koga postoje Luke u Tivi, tako u Tivi, znači Luka i Tivejski, da. Dakle, divan Božji blagoslov, sveti Arsenije. I jedno ga naslikano u Kremlju, zajedno sa svetim Savom, jedno ga hramovi njegove imaju toliko podignuti, ono najnoviji ovaj na Slapu, pa Vičević će podigli za tijelom. I u samom manastiru Žrebovniku, gore u Konaku Novom, tamo je kapela svetoga Arsenija, arhijepiskopa Pečkoga. Imaju u Europi njegovi hramovi, imaju u Americi isto tako. Tako da, kao što vidite, blagodat svetih Božih ljudi, ona grli sve i sva, ona ne zna za nacije, ne zna za za mjesta i onda se čovjek malo čudio i našim ovdje Montenegrinima koji su izgubili nažalost vjeru, znate, to je da ne treba se ni čuditi, izgubimo vjeru i za osjećanje za svetinju života, što, osjećanje šta je to svetost, šta su sveti Boži ljudi, osjećanje šta je to crkva. I onda ovom crkvu poistoveti sa svojom partijom, sa svojom ideologijom, sa svojim poimanjem nacije, države, i on doće, on sad crnogorsku crkvu. Evo sad vode ovoga prokletnika u Cetinju tamo Dedića i na njemu utvrđuju svoje izbore sad na Cetinju da dobiju vlast. Kad je Cetinje na prokletstvo gradilo svoju vlast i svoju mogućnost. E, to se sad događa i mora da se njemu ugađa i to je bio razlog kad je ovdje bilo čitala Crna Gora i čitali svijet na osvećenju hrama Hristovog Vaskrsenja, onda su oni gore bajali kao tobož polago ovaj nesrećnik kao, i ne umije da to uradi kako treba makar da ovaj, pa sad to neko kažu držao sebi opijelo na Novom Brodu na Cetinu pa i jeste mislim šta bi bilo nego opijelo na prokletinji ne možda gradiš na prokletinji da možda da drugom ono što sam nema nema svetinje, nema blagoslova. Pa ono što daje, to nije blagoslov, to je prokletstvo, zato je i carigradski patrijarh, kada je on lišen čina u carigradskoj patrijaršiji zapisano da je on proklet i da svaki koji prima od njega blagoslov, prokletstvo prima. E, pa nemojte, moji Cetinjani, dobri da na prokletinje, da gradite budućnost Cetinja. To je malo privremeno, proće to, znate, proće to, znaju Cetinje, malo su ipak dublji oni, dublje njihova pamet, jer Cetinje je sagrađeno na Svetom Petru Cetinskom, na Petru drugom, na svetinje Božje, oltar pravi na kamen krvi. Tako da, ali to dođe tamo gdje su najveće svetinje, tamo se događa i najveće iskušenja i opustošenja. I uzmete? Da. Pa i uzmete Lovče. Najsvetija planina. Naporedo sa Sinajskom gorom je Lovčanska planina. Osveštana, što kaže, i Božijom rukom, kao ljepota sa kojoj se vidi oba dva svijeta, a onda osveštana i crkvom Svetoga Petra Cetinskoga i moštima Svetoga Petra drugog Lovčanskog premolica, i ovo vidite, šest puta mu se kosti premeću i prekopavaju, a sada eno ih u Zindanu utamničene. Mučenik cijelog života se borio protiv tamnica, protiv ropstva, protiv nasilja, protiv evo šta ga je dočekalo poslije smrti, da od koga mi pojadan od zla domaćega, da ga utamniče, gore ja sam bio, tragajući za mjestom gdje bi mogla crkvica da se obnovi, sam neće, ali stigurno će biti crkva. Ja sam to i napisao gospodinu Đukanoviću i vladi, dao je Bog mogućnost ovom pokolenju da okaje grijeh ovog prethodnog pokoljenja, hoće li, vidjet ćemo, ali opet se ne udostoji ovo pokoljenje koje ga uradi, onda će doći pokoljenje trezvenije, pametnije i mudrije, koje će tu raspolučenost Crne Gore zacijeliti, tu duboku ranu koja je upravo započela na Lovćenu rušenjem crkve Svetoga Petra i skrnavljenjem moštiju Petra drugog i njihovim utamničenjem koje je bio tamo više nema Njeruša, on je siroma tamo pozadi negdje zatrpan u neki onaj kazamat betonski tamo, odnosno mermerni, i svi koji idu gore idu praktično da gledaju Meštrovića, a da ne govorimo o onom stravičnom tunelu kojim je razorena utroma Lovćena, to niko nikada pametan nije uradio na ovom svijetu. Nema planine na svijetu koja je unakažena, razorena utroba njena, kao što je to razorena utroba lovčana. Krv se prosuo iz lovčanstva, prosuo prvo paru, zapakla k anđelo. I plače k anđelo, bez obzira što je sad su 1.300.000 uložili, to je bio odgovor na moju molbu da se obnovi crkvica Svetoga Petra. Oni su 1.300.000 u ovoj sirotinji odvojili da obnove mauzolej. Teško je to obnoviti. Teško je to obnoviti jer planina je čudo. Ona uvijek iznova stresa sa svojih leđa, pogotovo ono što je vještačko, što nije. I neka ga neka obnavlja i to je znak neke ljubavi i poštovanja. Nema, ne može čak to da... Ali voli ga i poštuje ga onako kako je po njegovom srcu. Nemoj ga stavljati u prokustovsku postelju, pa ga po svome stvarati, po svome liku i po svome obliku. Njegoš je toliko izrastao i prevazišao sobom i svoje vrijeme i sva vremena. Nemoj ga stavljati u svoje kalupe, jer to su pokušali da urade, ali ne može se vezati, ne može se Njegoš izbrisati, jer upravo zato što i on je pripadao ovakvom soju ljudi kakav je Sveti Arsenije, dakle soj ljudi koji je neuništiv, neizbrisiv i koji je vječan i po svome djelu i po svome liku, bez obzira šta se događalo sa njegovim zemljom, prahom, kako se prema njemu ponašali. Njegoš je, da, Njegoš je zaista tajnovidac i bogovidac, njegovo viđenje je ravno viđenju apostola Pavla, ravno viđenju Svetoga Save, Arsenija, arhijepiskopa i prosvetitelja, i viđenju najznačajnijih bogovidaca u istoriji roda ljudskoga. I on je svjedok upravo, samo uzmemo njegovu posljednju stihove Luče Mikrokozme, svjedok Hristovog raspeća, ali i Hristovog vaskrsenja. Ad je na njega rikao, kako sam kaže, gledao mu je sva užas i čudovišta, ali s druge strane, on je tako sreo se sa živim Bogom, kao i Sveti Arsenije. I to je onda iznutra ga osvjetilo i prosvjetilo. I onda je zapisao preblagi tih učitelju Stavkali Sveta Pisara, Boga Sistočnika, Boga Besmrtnoga. Vaskrsenje smrt si porazio, zemlja stavi svoje spasnije. Jer to je pjesma, njegova pjesma i Svetog Arsenija, arhijepiskopa Filipskoga i prosvjetitelja Srpskoga i Svetravoslavnoga. Njegove molitve neka Bog u nas obnovi, prijeti, osveti, prosveti, amin, Bože daj.
Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, na temu Sveti Arsenije, arhijepiskop i prosvetitelj srpski i sve pravoslavni, koje je održao na praznik ovog Svetog Oca naše crkve u nedjelju 10. novembra 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.